esam tādi, kā par īpaši atvieglojumiem būtu piešķirami tiem uzņēmumiem, kuru sankcijām pakļautu eksportu darījumu impasvērtu uz Krīviju, ir lielāks par 10% no kopējā realizācijas apjoma, un tāds pats kriterijas attiecība uz viņu piegadatāju. Tas ir krūti, ja arī kāds piegadatājs realizēja vairāk nekā 10% no savu apgrozījumu šiem pirmās grupas uzņēmumiem. Mēs tāpat arī tika pieņemts lēmums, ka ekonomikas ministrija divu nedēļu laika sagatavosim kā grozījumus, lai tiem cietušajiem uzņēmumiem palīdzētu ar kredītu garantiem. Un arī tika pieņemts arī lēmums par to, ka ekonomikas ministrija pārdalot no saviem līdzekļiem piešķirs papildus 5 miljonus eiro ārējo tirgu apgušanai un arī tiks izmantota jauna pieeja.